Tryggvi, eftir hvernig er þetta lag?
Þetta er eftir Benedikt Jónsson áðunum, sem þetta er Benedikt sem lifiði frá 1840 og 5 minnir mig og langt fram á þessu önd.
Já. Hvað heitir það?
Hjá Silfurbláu sundi, það er texti eftir Benedikt Gamla Gröndal. Benedikt Sveinbjarnarsson.
Já.
Nú þetta lag söng faðir minn oft og svo ég taldi mig kunna það. En ég hef eiginlega ekki fundið neinn annan sem hefur kunnað það, alveg eins og ég vil hafa það. En ég vona það sé ekki skakt, ég söng það einsinn fyrir Aðalbjörgu Benediktsdóttur, dóttur Benediktsvöðinu, og hún hélt að vera rétt.
Já.
Eins og ég syng það, að spila.
Já. En svo bjó fæðir þín líka til lög,
síðan Já, það eru nokkur lög til eftir hann, bæði skrifuð, sálmalög og erfá lög önnur sem að minn kunna.
Ætlar ekki að leifa okkur að heyra eitt af þeim?
Ég get nú prófað það að spila eitt sálmalög eftir hann. Það er við sálminn sem var svo ljúfa lýsir grönd og ég ætla að prófa það.